Vi sluttet med forkastelse og opprør, gjorde vi ikke det? Vårt svar på forkastelsen opprøret. Og hvis disse ting ikke leget i oss, så bærer vi preg av det. Og det det vi skal se litt nærmere på. Og da, hvis du lider av forkastelse eller av opprør, så vil du ha en måte å nærme deg Gud på som ikke helt sunn. Den ikke i overensstemmelse med sannheten, den kanskje i overensstemmelse med dine fakta, men ikke i overensstemmelse med Guds sannhet. Og da, hva sier Gud? Hans nåde fungerer bare i vår ydmykhet, og ydmykhet å være enig med Gud. Sånn at hvis jeg kommer full av forkastelse innenfor Gud, og forventer at han skal møte meg der, så gjør han det. Men det første han vil fortelle meg, det at Kari, du må endre holdningen din. For jeg ikke den du tror at jeg Jeg har ikke forkastet deg. For jeg kommer jo med hele min forkastelse, ikke sant? Og sier, Gud, hvorfor har du forkastet meg? Nei. Så hvis vi har det rette bildet, ja. Du ser den som sitter til venstre der, sitter med ryggen mot Gud egentlig. Alle de tre figurene der, jo ved korsets fot. Jeg har kommet til Jesu kors, og vet at det er det som svaret på våre problemer. Men hvis jeg har denne forkastelsen i meg, så sitter jeg åndelig sett egentlig med ryggen mot Gud, og stirrer inn på min egen navle. Og du finner ikke noe sant og godt der, vet du. Der finner du bare i beste fall lo. Ja. Onkelen min, han var lege, og han har irritert seg så fryktelig på det at ikke folk kunne vaske navla si før de kom. Ok. Du stirrer inn selvopptatt. Og det vondt der inne. Og Gud burde jo skjønne det. Han vet jo alt. Han sier, ja, men du, Kari, jeg møter deg bare i sannheten. Den andre til høyre siden der, opprøreren. Han står også, eller hun, står også med ryggen mot Gud og har all oppmerksomhet rettet utad. Det din feil. Jeg sånn fordi at du har forkastet meg og anklager Gud og mennesker for alt mulig, ikke sant? Han jo, eller hun jo på anklagerens, opprørerens side, og Gud sier, nei, det ikke alle andres feil. Det djevelens feil. Og du har fått beskjed, du har mitt ord. Du får vær så god tenke godt og rett om meg, for jeg en god Gud. Og jeg ikke på opprørerens side, og jeg heller ikke på forkastelsens side. Jeg meg, kom til meg i min sannhet. Vi må ydmyke oss og være enige med Gud. En annen ting at han vet hvordan vi har det. Men det holdninger her vi snakker om, ikke sant? Holdningen vår, ikke sårene våre. Vi kommer til Gud med alle våre sår, men holdningen vår, innstillingen vår til Gud må være at min Gud en god Gud, og jeg holder fast på det. Samme hvor sarja det Har du brukket beinet, så har du brukket beinet, men du hinker bort til Gud allikevel. Og sier at Gud, du løsningen, helbred benet mitt. Sant? Dere skjønner dette, at holdningen, Gud forandrer ikke sin innstilling. Du må komme, den som søker meg, den som tilber meg, må tilbe i ånd og sannhet. Da linja klar, og da kan vi være så sarja det vi bare vil, og han der med salve på sår, med gjenopprettelse, med alt det vi trenger. Men kanalen må være tro. Og jeg hinket rundt i stuen min mange ganger i livet. Full av smerte, full av angst og full av trusler fra djevelen. Og så har jeg sitert romerne 11:22 som sier at over deg Guds godhet, så sant du holder fast på hans godhet. Vi fornekter ikke fakta, men vi holder fast på sannheten. Og sannheten Gud en god Gud, og du skal holde fast på det. Det det som jeg tror. Har dere fått inn det? For det kjempeviktig. Så ser dere han i midten, Hun I midten, den I midten. Det riktig holdning. Her jeg. Sånn det. Og den personen på vei oppover. Ser du? På vei til å reise seg. Og står med hele seg åpen mot Gud, skjuler ingenting, naken, bar, sånn det. Men jeg vet at du tar imot meg. Jeg vet at du en kjærlig og god og elskende Gud. Du holder ikke imot meg at djevelen har ødelagt meg, for det vet du. Og vet mye mer om hvordan og på hvilken måte vi har ødelagt enn vi vet selv. Vi skjuler ingenting, men det å komme I tro og tørre å stå der naken og bar. Og det vårt problem, at vi faktisk ikke tør det. Og skal vi se på hvordan det skjer? Så kan du for så vidt ta bort den. Eller kan jeg stå der for den saks skyld. Forkastelsen fører oss inn I uavhengighetens opprør. Jeg gjør meg uavhengig av Gud og mennesker, og reiser meg opp I selvhedelse. Og det finner du I Jakobsbrevet. For nemlig, som jeg sa I sted, at når vi opplever forkastelse, uten at vi har gjort noe gærent, for å si det sånn, men forkastelse på den jeg så vet vi at det urettferdig, for du har ikke skapt deg selv. Du har ikke bedt om å få bli til. Så skaper det en bitterhet og et opprør og en falsk holdning. Du begynner å hevde deg selv, og du vil alltid sammenligne med deg. Hvorfor jeg forkastet? Jeg jo ikke noe verre enn deg. Vi sammenligner oss alltid med de som verre enn oss, for da føler vi oss litt bedre. Eller hvis vi sammenligner oss med de som liksom har mer enn oss, da, eller mer enn oss, og så videre, så kommer misunnelsen. Og dersom du bærer på bitter misunnelse I ditt hjerte, da lyv ikke mot sannheten, sier Jakobsbrevet. Ikke dette den sannhet som kommer ovenfra. Nei, den sannheten du da forkynner, og den sannheten du da lever I, den jordisk, sanselig, ja, djevelsk, står det. Og det et ord som veldig vanskelig å forstå, hvis ikke du driver med det jeg driver med. Bitter misunnelse, hva var det som trigget Satan til opprør? Misunnelse. Han misunte Gud den tilbedelse han var satt til å gi Gud. Han ville ha den selv. Det regnspikket misunnelse, jeg vil ha det du har, for jeg like god som deg. Det misunnelsens grunnsyn, og alle vet jo hva det Hvor, liksom, altså hvis du begynner å se på folk som har det du har lyst på, så det ikke lenger før du misunner. Og da du ute av sannheten med en gang. For Gud har skreddersydde velsignelser til deg, som ikke vil ødelegge deg, men som vil bygge deg opp og gjøre deg glad. Men hvis du får alt det andre, alt det naboen har, så kan du ødelegge deg fullstendig. Han har skreddersydde velsignelser, liksåvel som han har skreddersydde oppgaver for oss. Alt skreddersydd, fordi vi forskjellige alle sammen. Så det å sammenligne seg det dummeste vi gjør. Du blir bare ulykkelig av det. Enten så blir du en oppblåst, selvgod, selvhevdende person, eller så blir du nedtrykt. Enten går du inn I opprør fordi du ikke har som alle andre, eller så blir du nedtrykt fordi du ikke har som alle andre. Stakkars meg. Og selvmedlidenhet, det Satans perverterte form for trøst. Når ingen trøster meg, så trøster jeg meg selv og går inn I selvmedlidenhet, og så kjennes det godt et øyeblikk når jeg har hatt et skikkelig pity party, ikke sant? Og ikke sant? Og så blir jeg litt lei av det, og så blir jeg lett av det, da, ikke sant? Når jeg har liksom sittet der og trøstet meg selv og syns synd på meg selv. Og så det altså djevelens perverterte løsning på noe som du faktisk trenger, nemlig trøst. Husker Wayne? Han trengte trøst, for han ikke fikk vilja si. Og så barnslig vi. Og Gud villig til å trøste, men ikke til å føre deg inn I selvmedlidenhet, for det faktisk ikke synd på oss. Men han vet at jeg umodne, og han vet at han må føre oss gjennom det der. Så trøster han, så sier han, ja, lille vennen min, jeg vet det. Men, sier han, egentlig, så har jeg noe for deg som mye bedre enn det du tror du gjerne vil ha og trenger. Vi som små unger, og det vet Gud, han holder ikke det imot oss. Men hvis vi begynner å ordne opp disse tingene selv, så det en som står der og tilbyr oss de perverse løsningene. Og problemet for en som har opplevd forkastelse, det at vi søker trøst på alle de gale stedene. Vi søker trøst fordi vi trenger trøst, og vi søker det på gale steder. Det helt klart? Yes, og dermed så den nedadgående spiralen i full sving. Og den fører bare rett ned i depresjon. Nå skal vi ta et bibelsted på hva forkastelse, altså dette beskrevet i Bibelen, eller det psykologi, eller det fantasi, hva det for noe? Jeg har sagt til Gud, jeg skal ikke undervise om noen ting som jeg ikke har skriftstedet for. Og da kan du bli med meg til de første sidene i Bibelen, historien om Kain og Abel. Det et klassisk eksempel på forkastelsens bittre smerte, misunnelsen og den gale løsningen. Hva det fører til. Første Mosebok, 4 og fra 3. Får du med deg det, Geir? Du så flink. Og der står det. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, hvorfor du så forbitret? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Klare ord. Vi vet at Kain dyrket jorden, med andre ord han var bonde, og dyrket jorden. Grønnsaker og frukt og sånt, ikke sant? Fargerike, flotte ting. Og så bygget han et alter til Guds ære, og det så sikkert kjempeflott ut. Og så tok ikke Gud imot det. Mens Abel derimot tok noe han ikke hadde jobbet for i det hele tatt. Kain hadde strevet fælt for sine grønnsaker og sin frukt. Men vet Abel, han hadde jo bare ruslet rundt med saueflokken i de grønne enger og ved hvilens vann og hele pakka, ikke sant? De hadde formert seg selv, og det kostet jo ikke han 5 øre å ta et lite lam. Og blodet spruta det så ikke bra ut. Men jammen meg tar ikke Gud imot det. Og så rører han ikke mitt flotte verk. Ser dere det for dere? Hadde jeg vært Kain, så hadde jeg blitt skikkelig sinnet og såret. Hvis dere husker hva jeg har sagt før i dag, så vet dere hvorfor Gud ikke tok imot Kains offer, men tvertimot tok imot Abels offer. For hva det Gud vil ha? Begynner med navnet til den som sitter der. Hva vil han ha? Liv, ja. Han vil ha deg og meg. Og representanten for deg og meg er jo noe med blod i, siden ikke vi skal drepe oss selv. Han vil ha noe med blod i som et bevis på at jeg gir ham liv. Ikke arbeid. Ikke gjøre, gjøre, men være, være. Og hvis han hadde velsignet Kains grønnsaker, da, ikke sant? Så hadde han sagt, Kain, så flott du har jobbet for meg. Og jeg har sett deg svettene der ute på marken i den hete solen, vet du. Å, så bra! Det ikke det Gud vil ha. Han har sine egne grønnsaker. Han vil ha Kains hjerte, Kains liv. Så hadde han velsignet Kain da, så hadde han sagt, alt bra. Og hva følte Kain da? det samme som du og jeg hadde følt, nemlig han følte seg forkastet. I forhold til broren sin, som da ikke hadde løftet en finger for det lammet sitt omtrent. Og hva ble han da? Misunnelig. Og forbitret. Men Gud var der han, og snakker til Kain. Hvorfor har du det som du har det? Svarte Kain på det? Nei. Hva svarer du og jeg når vi har det vondt? Og Gud er der og snakker til oss. Hvem prater vi med? Når forkastelsens bitre smerte tar oss. Hvordan forholder vi oss da? For det ingen av oss som ikke opplever det. En eller annen gang, mange ganger, vi kanskje født inn i det. Alle vet vi hvor vondt det og ikke bli tatt imot. Bli straffet for ting vi ikke har gjort. Bli misforstått, underkjent for den vi er. Det vondt. Hvem snakker vi med da? Ser vi på andre og blir og tillater misunnelsen å ta oss, så vil det føre deg inn i løgn. Løgnen griper deg og fører deg rett inn i selvhedelse som aldri fører frem. For du lever i en løgn. Du kan ikke bekrefte deg selv. Da hadde vi bare gått rundt med et speil, og hver gang vi følte at noe ikke var som det skulle være, så kunne vi bare sette oss og spørre, ja, men du ordentlig, du er kjempebra. Det bare at vi tror ikke på det, ikke sant? Du kan ikke bekrefte deg selv. Noen andre må fortelle at det greit at du til. Det faktisk veldig bra at du til. Og hvis det riktig stas, så det jeg har ikke lyst til å leve uten deg. Det liksom det som det det som vi som får oss til å gifte oss, ikke sant? For vi tror at ektefellen ikke vil leve uten oss, og det jo veldig bra. Han bør helst snakke sant, da, for ellers vil det jo bli avslørt. Ikke sant? Dere skjønner hva jeg mener. Det det vi har skapt for. Det det kjærligheten Det så stas at du har til. Jeg har ikke lyst til å være her uten deg. Og det det Gud sier til oss. Jeg har ikke lyst til å være uten dere. Det fint. Det det han egentlig sier. Ikke bare har han liksom skapt oss og synes at det var bra, for han synes jo det var bra det han hadde skapt. Men han redder oss til og med. Når vi har løpt fra ham. Misforstått ham og underkjent ham og beskyldt ham for å forkaste oss. Og allikevel løper han etter oss. Det utholdende Romeo-virksomhet med gitaren, ikke sant, står der utenfor, innenfor balkongen og spiller på gitar for, og venter på at, Julie skal komme ut på verandaen og si ja. Dere med meg nå, ikke sant? Alle kan historien om Romeo og Julie også. Julie, han Romeo kom jo og spilte på gitar også. Og så har vi hele pakka. Vi venter på at Gud skal komme. Han spiller og han spiller og han spiller. Han lokker og lokker og lokker og drar og synger kjærlighetssanger til oss. Omsider kanskje så gir vi oss hvis noen hjelper oss til å tro på det. Vår mistenksomhet ufattelig standhaftig. Fordi at vi har opplevd forkastelsens bittre smerte, og vi har ikke lyst på mer av den. Så for å unngå mer forkastelse, så stenger vi hjertet vårt. Og det det som Guds problem. De fleste av oss har stengt hjertedøra for lenge siden. Og så må han åpne og åpne og åpne. Og husker dere det jeg sa i sted, at se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn og holde måltid. Det sagt til kristne mennesker, det ikke sagt til verden som ikke kjenner Gud. Det sagt til oss som kjenner Gud. Men vi har misforstått hele greia og begynt å bli veltilfredse, selvtilfredse, gjørende folk. istället för att slippa ham in I det allra mest intime där vår vonden är. Det är Gud som banker på dörren mellan vår ånd och vår själ för jag vet att vi har massa problem I själen vår. Och jag vill in där och hålla måltid med dig så vi kan lösa de problemen du har I din själ. För han har ju flyttat in. Han flyttar in I ånden din och så vill han vidare ut. Jobbar inifrån och ut och vill helbreda och driva ut all fruktansvärd. Förkastelsens bittre smärta och angst för mer av det. Jobbar han med inifrån och ut. Hvis vi tör. Skönner det att detta må vara en process. Det är inte gjort sån. Då vill du och jag gått I stycker. Men tillbaka till Kain och Abel, var Kain förkastad? Gud besöker inte den han har förkastat. Han kom ju, han var där, han snackade med han, men Kain ville inte snacka med han. Han valde att förbli I sin smärta. Kastet blicket på brodern sin och tillåt synden att komma in. Synden låg för dörren, vilken dörr då? Kain sin dörr. Pressa på. Se på Abel, den drittsäcken han har ikke gjort ett slag hela livet sitt. Detta är urättfärdigt. Istället för att spöra Gud, varför tar du emot mitt offer? Varför tar du emot det där blodiga grejen där? Så vill Gud förklara det. Sagt att du, jag ser att du sliter och strever, men det är inte det jag vill ha. Jag vill inte ha ditt slit och strev. Jag vill ha dig. Jag vill ha fällskap med dig. Mycket bättre att du rusler runt I de gröna ängar vid vilens vann och pratar med mig. Har fällskap med mig. Jag vill att du ska dyrka dina grönsaker sammen med mig. Sant? Jag vill vara sammen med dig. Ge mig dig själv. Hade Gud sagt. Och då kunde jag sagt, "Åh ja, varför har inte någon fortalt mig det för då?" Då kunde jag bara tagit en kur med grönsaker och gått och köpt ett lamm. Ja, så Gud, det kunde gjort. För bror din han trenger grönsaker och frukt. Exakt, barnslig, men detta är rena, exakt. Praktisk. Ja. Vi kan alltid få tag I det vi trenger. Men ofta är det lite annorlunda än det vi inbillar oss att det borde vara. Och vi måste göra det på Guds måte. För det finns ingen annan måte som är sann. Så Gud förkastade inte Kain, men Kain förkastade Gud. För han trodde att det var Gud som hade påfört ham den smärten som han følte. Men det var det inte. Det var det lögnen som hade gjort. Och uvitenheten dere kan inte rädda oss. För sannheten har vi haft till evig tid. Sannheten ligger nedfällt I naturen och så är den skrevet ned I den boka som vi har I bøtter och spann I vårt land I alla fall. Jag vet inte hur många biblar jag har hemma för jag har arvet av besteföräldrar och upp genom generationerna. Jag har biblar som inte är läsbart en gång för det är sån skrift som inte du skönner idag, ikke sant? Men det är där. Sannheten står I alla bokhyllorna mina. Men har jag läst den? Lever jag den? Eller väl, bedre sig. Och synden som ligger på lur vid dörren, den har lust på oss. Den har lust på dig. Men du ska härska över den står det. Vi ska vara herrer I eget hus. Vi ska vara chefen över vår egen bolig. Jag ska bestämma vem som jag öppnar dörren för. Han kan inte komma in, fienden kan inte komma in, med mindre han är inviterad. Och han inviteras in på bakgrund av lögn. Och Kain trodde att Gud hade förkastat ham. Lukket inte den dörren, snackat inte med Gud om det. men bare fulgte det han da hadde lyst til, nemlig å myrde sin bror. Og så lurte jeg på, ja, men Gud, Abel da, han gjorde det som var rett, men det var han som døde. Og det der ble vanskelig for meg, altså. Hvordan kunne du tillate det? Og jeg vet ikke om jeg har hele svaret, men jeg har i hvert fall såpass mye av svaret for meg selv, at jeg på en måte har stiftet fred med det spørsmålet. Da. Og det at det ikke fromt å være ute på markene med en som vil myrde deg. For det står i en engelsk utgave som jeg har, så står det at Kain snakket til sin bror Abel, punktum. Med andre ord, hva tror dere? Kain sa til broren sin. Hvordan tror dere den kommunikasjonen var? Jeg tror ikke den var så flott, Abel, at Gud tok imot offeret ditt. Hva gjorde du riktig som jeg gjorde feil? Jeg tror ikke at Abel fikk veldig anerkjennelse av broren sin. Jeg tror kanskje at han da allerede var på anklagerens side og sa ting som ikke var morsomme. Og hvorfor pleiet da Abel omgang med sin bror? For det står at en gang, for det står punktum der, og så står det en ny setning. En gang de var ute på markene, så slo Kain Abel ihjel. Det har gått en tid hvor Kain har vært etter Abel, og Abel, from som han var, har vel trodd at han måtte underkaste seg dette da. Men det ikke fromt å pleie omgang med djevelen. Det ikke fromt å legge seg inn under kontroll av de som åpenbart ikke av Gud. Det må vi ikke glemme, for det en slags falsk fromhet som sier til oss at du må finne deg i alt, og du skal elske uansett, liksom. Men kjærligheten sier som sagt også nei. Og i min bibel så står det at vi faktisk ikke skal spise sammen med ugudelige. Og det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal spise sammen med folk som ikke tror. Hvis du vet at noen satanisk innstilt på å ta deg, og anklager deg, plager deg, etter deg, og vil ha deg under kontroll, og da vet vi alle sammen at det finnes diagnoser på sånne mennesker. Og vi har alle et snev av det, bare så det sagt. Det ikke fromt å pleie omgang med det. Og før eller senere, kan du si, den forkastede endende slutten, bånd i den forkastede personligheten selvmord. Og bånd i den opprørske personligheten mord. Død, med andre ord. Du dreper deg selv, eller du dreper andre. Det to sider av samme mynten. Disse røttene røtter av død. Forkastelse og svaret opprør sataniske røtter i våre liv. For å få ta livet av oss. Han kommer for å myrde, stjele og ødelegge. Eller stjele, myrde og ødelegge. Og det løgn, 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 og vi må avsløre den, vi må riste den av oss. Riste pelsen og gå videre, som jeg pleier å si. Og komme oss inn i sannheten, og hjelpe hverandre å leve der. Men du ser, dette beskrevet på de første sider i gamle testamenter. Har du historien og resultatet av forkastelsens bittre smerte? Hele denne enorme misforståelsen. Og det ikke Guds feil. Ikke Guds feil. Og det heller ikke mennesker som ødelegger oss. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelen, står det i Efeserbrevet. Det voldsomme krefter i sving for å ta knekken på oss, men vi har løsningen, vi har rustningen, vi har blodet. Men hvis ikke vi ser hva som foregår, så blir vi tatt. Og nå det på tide at vi reiser oss opp igjen. Og dette det som Bibelen kaller helliggjørelse, det bare det jeg snakker om. Det prosesser som gjør at vi blir mer og mer lik Jesus hvis vi gjør det på rett måte. Og uten helliggjørelse skal ingen se Gud, for vi klarer ikke å komme frem. Vi kommer ikke så langt. Og hvem det som lider? Eller, jeg kan like å svare på det med en gang. Guds ære lider av at vi ikke lever dette, at ikke vi reiser oss opp. Og Satan håner Gud i det åndelige, og resten av verden ler av oss. Kraftløse, vi akkurat like sørget som resten av verden. Det akkurat like mye demonisk virksomhet innenfor menigheten som du har utenfor. Det akkurat like mye selvhevdelse, misunnelse, konkurranse, jantelov iblant kristne ledere som det i resten av verden. Det ganske trist. Det noe som blir motarbeidet i kristen forkynnelse, så det helliggjørelsen. Det et mirakel at jeg lever. Det fordi Dagbladet ikke har fått tak i meg. Men jeg blitt presentert i pressen på midtsider om kjerringa mot strømmen, skrev Vårt Land en gang. Begge sider. Kari Eskerud, kjerringa mot strømmen. Hederstittel, vet du. Yes! Yes! Veldig bra artikkel, altså det var bare positivt. Men jeg har passet påskrevet. Ja, jeg har vært det. Jeg har vært det, kjæringen mot strømmen. I 20 år, hvertfall. Og overlevd. Det litt gøy. Vær obs på skuffelsen. Kain ble skuffet. Han hadde forventet seg noe som han ikke fikk. Han fikk et nei. Og ble frustrert og skuffet, gjorde gale valg. Det aldri feil på Gud. Aldri feil på Gud. Det meg som ikke har skjønt. Det meg som reagerer feil. Her det noe. Hva det Gud? Altid snakke med Gud om det. Uansett og på jordet du uansett hvor dypt du har falt. Gud vil alltid møte deg der. Og sier, la oss snakke om det, jenta mi, la oss snakke om det, gutten min. Jeg skal forklare deg hva som i veien. Og her selvfølgelig bruker vi hverandre. Vi må bruke hverandre. Hvor har jeg det fra? Det har jeg fra Jesus selv og fotvasken. For de som ikke var her i går, vi skal vaske hverandres føtter, og det lederne som vasker lederes føtter og blir vasket selv. Hadde vi bare levd den ene greia der, så hadde hele menighetslivet vårt sett annerledes ut. Ikke noen leder som hadde kommet unna med noe som helst, for du må kle av deg og vise dine møkkete, sårede bein. Og hvis du har rene, pene ben, så har du ikke vært der hvor du skal være, nemlig for du skal gå dit hvor nøden Du skal bli sår på beina om du vandrer med evangeliet. Men da skal du også la andre se det, hjelpe deg, trøste deg, smøre deg, rense deg. Det bena som går dit hvor du skal gå, og der det møkkete, der det skarpe steiner, glasskår. Og selv om hjertet ditt rent som guld fordi du tror på Herren og du vandrer med Herren, så har du bein som skal gå dit hvor såren liksom. Ja, dere skjønner. Og dette må vi hjelpe hverandre med. Men vi lever halve evangelier, vet du. Vi lever ikke det hele. Vi spør ikke. Det liksom blitt skjult for oss på en måte. Men nå det på tide å ta det opp igjen. Det vi som misforstår situasjonen. Gud kom til Kain, ja. Og hvis vi ikke søker Gud i vår smerte og forbitrelse, så vil det alltid føre til en invasjon av synd I livet vårt. Snakker vi ikke og blir korrigert med sannheten som setter oss fri, så vil vi bli invadert. For presset vil bli så stort på døra vår. Presse på, synden presser på, har lyst på oss. Tanken der, ikke sant? Feil tanker. Press på. Satan presser utenfra og inn. Gud lokker og drar og prøver å fortelle oss innenfra og ut, men vi hører ikke på det vi har stengt døra, for der det så vondt. I sjelen det vondt. Ånden grei, men I sjelen det så vondt. Og så presses det på fra døra, og så gir jeg opp. Og så invaderes jeg av synd. Og det mer synd enn hor og tjuveri, altså. Det å bomme på sannheten. Som vi sa I går, jeg bommer på målet, jeg bommer på sannheten. I løgn, og da har Satan rettigheter I mitt liv. Og det må ut, det må renses, sannheten må få lov å rense meg fri. Hva sier Guds ord? Min kjærlighet driver frykten ut, for frykten bærer angstene, bærer straffen I seg. Hva det vi redde for? Vi redde for straff, redde for forkastelse. Ok. Skriften sier, la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade. La ikke. Vi har alltid et valg. 1. Korinterne 10:13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, står det. Og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på det, slik at dere kan tåle den. Klare ord. Hvis jeg klarer, jeg klarer ikke. Ikke sant? Det for, nei. Det du som ikke egentlig vil. Det kan vi like godt se I øynene. Vi kan tåle det vi møter. Det har Gud sagt. Du får ikke mer enn det du kan tåle. Jeg har sagt til Gud, særlig ved en anledning, nå orker jeg ikke mer. Orker ikke mer. Så sa Gud til meg, orker du en dag til? Jeg var I en helt spesiell situasjon som var fryktelig, fryktelig smertefull. Og jeg sa, nå orker jeg ikke mer. Og sa, Gud, orker du en dag til? Nei, orker ikke en dag til. Ja. Orker du 8 timer til da? Nei! Så gikk det, brøt det nedover, det liksom en halvtime. Nei! Orker du et sekund til da? Nei! Og før jeg fikk svart så hadde det jo gått et sekund, og jeg var fortsatt I livet, ikke sant? Så da på en måte, jeg vil ikke si jeg begynte å le, for jeg hadde for vondt til det, men jeg fikk jo liksom fatta pointet da. Bryt tilværelsen din ned I så små biter at du kan tåle det. Du behøver ikke se 14 dager frem, eller flere år. Du vet jo ikke hva som skjer. Hold ut nå. Bruk meg nå. La deg trøste nå. Vi lever I et nå. Vi lever I presens. Det tok mange år før jeg oppdaget at jeg levde inn I fremtiden. I morgen blir det bedre. Jeg levde der hele tiden, jeg. I morgen blir det nok bedre. Og så holdt jeg ut I dag. Men det var slitsomt, vet du. For det blir jo aldri bedre I morgen. Altså, hvis du har den holdningen, så blir det ikke bedre I morgen. For du drar med deg noe, I stedet for å få noe I dag som løser den knuten, som løser den smerten, som trøster, og som forandrer. Nå forandrer Gud. Han en presens Gud. Han en nåtid Gud. Det tok mange år før jeg skjønte det. Nei, men guri meg. Jeg lever jo mitt liv I morgen. Noen lever på fortiden. Og holde fast på den, på godt og vondt, og ikke gi fra seg den, liksom, og kommer ikke videre. Mens jeg, altså, jeg levde inn I fremtiden. Det tar sin tid for sånne ting blir klart for en, hva det jeg driver med egentlig. Men Helligånd vet dette her, vet du. Vi har alltid et valg. Og Kain, han manglet det vi kaller for gudsfrykt. Ærefrykt for Gud det. Det er ikke angst, men det ærefrykt for Gud. Og den ærefrykten kommer ikke før vi skjønner at det finnes ikke feil på Gud. Han fullkommen, og når han sier at han elsker oss, så elsker han oss. Når han sier at du har ikke møter ikke en fristelse som du ikke kan holde ut, ja, så har han rett. Ærefrykten for en Gud som ikke kan gjøre feil. Og som så god som han sier han Og når jeg tar det ansvaret som jeg egentlig har, nemlig jeg har misforstått, jeg ikke sannheten, slutter å skylde på andre for det, og sier, Gud, nå må du gjøre noe. Her jeg. Nå gidder jeg ikke forestille meg lenger. Nå gidder jeg ikke prøve å pynte på meg selv. Nå gidder jeg ikke holde på med det jeg holder på med. Her jeg. Nå må du begynne et arbeid I sannhet og ærlighet og utifra ånd og sannhet. Da sier Gud, endelig, sier han da. Endelig du der hvor jeg kan hjelpe deg. Endelig du ekte. For sannhet betyr også ekthet, ikke sant? Virkelighet. Det andre, ofte så det lurt av oss å skifte litt på, spørre hva betyr egentlig det ordet der? For ordene blir så slitt for oss, at vi ikke riktig vet hva det betyr. Men et andre begrep for sannhet, det ekthet og virkelighet. Og Gud gjorde en sånn vri på det for meg, og sa, du, for jeg sa, jeg møter deg I sannheten, ja. Ja, det liksom, oi, det høres så åndelig ut, jeg kommer vel aldri dit noen gang. Så sier han, ja, men du, det veldig enkelt. Jeg møter en Kari som virkelig. Ekte Kari. Virkelig Kari. Hun over der, og du over der. Men der, det det som den ekte Kari. Der står jeg og venter på deg. For jeg møter ikke, altså jeg kjenner ikke den Kari som over der. For hun opptatt av, og hun spiller et eller annet slags skuespill, eller prøver å være noe hun egentlig ikke Gi opp det der. Bli ekte, vær den som du I dag. Og så møtte Gud oss der, I det som sanne, ekte, som han kjenner. Og sa, ja, nå kan vi begynne å jobbe. For nå du den du egentlig og så pynter vi på det. Ja. Skal vi se. Ja. Jeg lurer på om ikke vi skal gå rett på... Jo, det tror jeg vi skal. Da skal vi ta et bilde først. Skal vi se. Nummer 12. Ja. Der var den. Den på engelsk. Rejection and rebellion, det forstår vi. Det betyr forkastelse og opprør. Det et schizofrent grep. Jeg ble klar over det. Ikke grepet, for det noe som jeg har formet senere, men det en sjelesøker som heter Ida May Hammond. Hun og mannen, eller hun hadde en drøm hvor hun så to hender med fingre da, og dette her var rot av forkastelse, og dette var rot av opprør. Og så har du alle symptomene skrevet inn på disse fingrene da. Og så har jeg bare knyttet de fingrene sammen. Og så dette det schizofrene grepet. Inni der så bor det en liten fyr eller en liten jente som heter Eller. Er det sånn, eller? Spørsmålstegn. Vet ikke hvem jeg er. Fastlåst I et grep av forkastelse og opprør. Og når det så bastant som det der, så du schizofren. Du tror at det din personlighet, men du egentlig bare holdt fanget inne I opplevelser som etter hvert blir et demonisk grep. Ingen har bekreftet deg, ingen har fortalt deg sannheten om deg selv, og du kastes mellom depresjon og aggresjon. Forkastelsen depresjon, følelsesmessig depresjon. Opprøret gir følelsesmessig aggresjon. Vi vet at det link, det vet vi fra I går, link mellom tanke og følelse. Følelsen en kjemisk reaksjon på de tankene du har, og de forestillingene tankene gir deg. Så dannes det spor I hjernen på deg, mellom tankene dine og følelsene dine. Så når du tenker på et begrep som du har vanskeligheter med og vonde følelser til, så slår de følelsene til. Og så sitter du der I dette grepet. Løgnaktig begrep, fordi sannheten at du som født på ny ikke forkastet, og du behøver ikke leve I opprør. Og hva gjør vi da? For dette en realitet, dette en virkelighet, dette fakta. Og så sa vi det, at Guds sannhet forandrer våre fakta. Så hva gjør vi da som menighet, som mødre og fedre inne I menigheten, som veileder og sjelesørgere, hva gjør vi med dette? Da kan du ta bilde nummer 13. Der, vet du. Du sørger for at det mennesket får fred med Gud. Du knytter heter det noe, navlesnoren mellom den sanne far og deg selv. Og så forer du. Så ber du sammen. Så gir du sannheten. Og så vokser denne lille eller da. Du bekrefter. Du oppmuntrer. Du heier. Og denne babyen tar imot sannheten og begynner å vokse. Og da må dette grepet slippe taket. Samtidig som du ber og bryter. Og altså, I det øyeblikket den navlesnoren knyttet, så det mennesket frelst. Ikke glem det. Det kan være så gærlig som det Men har du tatt imot Jesus Kristus, så har du forandret fars forhold, og da du frelst. Dette lærte jeg veldig klart da jeg jobbet med narkomane, fordi at de fleste som jobbet der, de var medlemmer av Oslo Kristne Senter, og kristne kunne ikke være demonisert, det var ikke tale om. Det var den første sjokken jeg fikk, for jeg trodde jo at nå ble alle glad når de skjønte det at en del av problemet at folk demonisert. Nei, det kunne det ikke være. Ja, men da tar du fra dem frelsen, sa jeg. For hvis kristne ikke kan være demoniserte, så ikke disse narkomane frelst. Og det var jo en logikk de ikke ville være med på. Derfor så kastet de meg ut. Nei, de gjorde det ikke. Jeg gikk. Skjønner dere problematikken? Hvis kristne ikke kan være demonisert, og folk har problemer som de ikke klarer å takle, det presser på. De kommer fra et liv I rennesten og I helvetes foregår. Og det skal ingenting annet til å bli frelst enn å tro på Jesus Kristus som min frelser. Vi skal ikke behøve å forandre på noen ting I oss selv. Ingen forbedring kreves. Bare en annen holdning. Jeg tar imot det du har gjort. Jeg tar imot nåden. Jeg tar imot nåden. Jeg tar imot nåden. Jeg griper nåden. Jeg holder fast på nåden. Og så må du begynne å forandre meg. Jeg frelst når jeg forandret? Eller jeg frelst før? Jeg frelst før. For ellers så tar du frelsen fra folk, og det en fortvilet situasjon. Og resultatet da, av at disse ikke kunne være demonisert, så vi kunne jo ikke be for dem. Vi kunne ikke kaste ut demoner, vi kunne ikke ta i tur med det der. Vi kunne ikke befri dem. Resultatet var at det var ut og inn av gata. Hele tiden. De klarte ikke å få seier. Ikke før var de igjennom, de ble bedt igjennom når det gjaldt abstinenser og greier og sånt. Det skjedde overnaturlige ting. Men i det øyeblikket de var fri fra abstinensene, så kunne de liksom klare seg selv da. Men de var jo sterkt demonisert i sin smerte. Djevelen hadde bygd festningsverker i sjela dere. Deres av forkastelse, av dritt og lort, ikke sant? De hadde jo så mye rettigheter, for de var jo så vranglærde, de var jo så skrudd i huet. Og fikk ikke lov til å gå igjennom prosessen av sannhet, samtidig som vi som stod rundt faktisk hjalp til å bryte og befri dem fra Satans grep. Det ganske mye jobb som skal til å gjenopprette så ødelagte mennesker. Og det du sier, hvis du sier at kristne ikke kan ha det bonde, kjøp boka. Bare skriftsteder. Det at du tar frelsen fra folk. For sannheten at kristne kan bli demonisert og være demonisert. Satan har rettigheter i våre liv hvis vi har huseløgn. Han løgnens far, og en far har rettighet på barna. Og vi har områder av livet vårt hvor vi kanskje lever i løgn. Vi frelst? Ja, selvfølgelig det, hvis du tror på Jesus Kristus. Men vi må hjelpe hverandre. Det en sarjad verden vi lever i. Smerten utrolig, og det ikke farlig. Ikke farlig. Dette åndelige sannheter. Det bare å reise seg opp, vi på seierens side. Han for oss, hvem kan være imot oss? Bare hvis vi lar han være imot oss, bare hvis vi lever med en diger djevel og en bitteliten Gud. Men vi har en stor Gud, og en djevel som allerede overvunnet, men han ljuger. Blåser seg opp og sier bø, og fordi vi har så mye angst i oss, så detter vi som fluer, ikke sant? I stedet for å vite at jeg kan stå. Og den svake skal styrke og bære den sterke. Og den ene dagen du sterk, og den andre dagen jeg sterk. Den ene dagen du svak, og den andre dagen jeg svak. Vi må hjelpe hverandre. Ingen av oss klarer oss selv. Og han har gjort det sånn for at ingen skal kunne heve seg over noen. Ingen får lov til å få det hele. Derfor det ulike nådegaver, ulike tjenester, ulike oppgaver. Tilsammen vi dynamitt. Ikke sant? Men bare tilsammen. Bare tilsammen. Og det ulik salvelse alt det der. Ja. Ja, kanskje det? Da kan, ja. Og mens dere strekker dere litt da, så kan vi... Kan du prøve å finne den der sannheten og løgnen? Kan du det? Finner du ikke den? Nei. Får ikke opp. Ok. Ikke noe å gjøre ved det. Trass. Og den okkult. Kong Saul var trassig. Og han ble demonisert. Sånn vet jeg det. Det står i skriften. Han var i krig og fikk beskjed om at han skulle utslette alt i fiendens leir. Men så lot han mennene sine beholde en del bra fe og sparte litt eller sånn som egentlig var godt å ha, kjekt å ha, ikke sant? Og så kommer da profeten Samuel, for han var blitt redd, fordi Samuel kom jo ikke, han kom jo ikke, han kom jo ikke, og han skulle liksom offre da, og være den åndelige sikkerheten. Men så tok kong Saul og offret selv da, for Samuel kom jo ikke når han hadde tenkt han skulle komme. Men så kom Samuel etterpå, og så sier han, Saul, hva har du gjort? For det var i gamle dager, eller i gamle testamentet, så var det to typer salver. Det var to typer personer som var salvet. Det ene var kongen, og han hadde kongelig salvelse. Autoritær salvelse. Salvelse til å lede. Og så hadde du profetenes salvelse, som sto innenfor Gud. Det var stort sett de to personlige salvelsene som eksisterte. Folk flest var ikke salva. Han begynner å bli på slutten av dagen her, skjønner jeg. Folk flest var ikke det. Vi har jo den hellige ånd boende i oss, og vi har jo ingen unnskyldning. I alle fall, så kong Saul tok seg til rette i en salvelse han ikke hadde. Han offret selv. Og så bygde han seg selv et alter, og så kommer Samuel, så sier han, vet ikke du at stivnakkethet og trass er som avgudsdyrkelse og okkult virksomhet? Trass er min vilje skje. Det er trass. Og det er en pervertert utgave av utholdenhet. Vi skal være utholdenhet, men vi skal være utholdende, men vi skal være utholdende på sannheten, på Guds sannheten og på Guds vilje, ikke på min vilje. Men kraften du bruker det, det akkurat det samme. Du bruker bare vilja di. Men den som gir kraft til å utføre vilja vår, den kommer enten fra Gud eller fra djevelen. Det skumle ting, men de funker. Så kong Saul mistet sitt kongedømme på grunn av trass og ble demonisert fordi han slapp inn. Min vilje skjer. Skummelt. Egentlig veldig enkelt. Sånn det bare. Og uvitenheten kan ikke redde oss. Nytter ikke å komme hjem til Gud og si at ja, men det visste ikke jeg. Og det kunne du ha visst hvis du ville. For Gud en rettferdig Gud, og alle mennesker skal se at sannelig han var rettferdig. Vi får alle en sjanse. Hvordan, det vet ikke jeg. Men alle skal se at Gud var rettferdig. Så vi får bruke tida vi har. Og vi lever i en tid med stor oppenbaring. Med stor oppenbaring har vi i vår tid, hvis vi vil. Hvis vi vil kjenne sannheten, så får vi kjenne sannheten. Men det har alltid kostet oss noe å jage etter Gud. Bryte oss inn. Rive riket til oss, står det. Aktivitet, ikke passivitet, som dødelig. Bare så det jeg har sagt, fordi at det er så mange som sier at ja, men jeg unnskyld, for jeg eier jo ikke ville, den ble knekt når jeg var liten. Ja, det kan godt være, men altså, da får du denne negative viljen til ikke å vilje. Ok, den forkastede personligheten er innadvendt. Det så vi med den skikkelsen som sitter med ryggen mot Gud og titter inn i sin egen navle. Det er den innadvendte som ser inn i seg selv og finner ikke så veldig mye der, men gjør hva som helst for å trøste seg selv, for å gi seg selv kjærlighet, søke, leter på alle stedene. Men det er meg som det er noe gærent med. Og det gjør deg jo selvfølgelig deprimert. Jeg finner ikke noe godt i meg selv. Og så er det den der selvforkastelsen som kommer i tillegg til. Fordømmelsen tar du imot, som ikke kommer fra Gud. Bare vær klar over det. Hvis du bærer på en sånn gnagende følelse av å være fordømt, ja, da har du tatt imot noe som ikke kommer fra Gud. For det står skrevet, og det er kanskje en av de få tingene som står skrevet, ja, det kommer ikke fra meg. Fordi Gud vet at den der ligger på lur. Selvforkastelsen, fordømmelsen, følelsen av ikke å være verdt. Gud har aldri kommet til fra himmelen, for Gud straffer ikke på den måten. Han korrigerer oss, han disiplinerer oss. Men han straffer oss ikke, han har jo ikke noe mer straff igjen i himmelen, for han la all straffen på Jesus. Hvis du tenker I retning av straff, så kan du bare vite, ja, men det finnes ikke noe fra himmelen. Den kommer I hvert fall ikke fra himmelen. For der ikke noe mer igjen. Gud tok det ut på seg selv. Så vi behøver ikke være redde for å få straff fra Gud. Det menneskene som straffer hverandre etter inspirasjon fra helvete. Løgn, 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 løgn. Finnes ikke så mye som en liten husarrest en gang. Å få fra himmelen. Gå på rommet ditt, sitt på senga di. Time out. Brukte Ingvild veldig mye. Hun har 5 unger med sånn. Og da var det visse ting som måtte funke. Og ble det for vilt, så var det time out. Og de hadde såpass respekt for moren sin at da satt de musestille og tenkte sånn. Veldig flott å se på. Jeg hadde jo bare 2 med 4 års mellom, så det var liksom forholdsvis greit og gjennomsiktig. Men Gud, han kan nok be oss å sette oss stille ned, ja. Men han straffer ikke. Vi får bare en viss korreksjon I kjærlighet, hvis vi da kan stoppe opp og si at, ok Gud, hva det nå da? Ta det greit, pleier jeg å si. Ta det greit da. Gud grei. Men det kan være at noe trenger en aldri så liten korreksjon. Men den der pinefulle, smertefulle forkastelsen, fordømmelsen, følelsen av at det ikke noe verd, helvete, 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 kommer det fra. Ta ikke imot det, ta det ikke inn under huden på deg. Og har du fått det inn, så skal det ut. Guds kjærlighet driver angsten ut. For den som frykter ikke fullkommen I kjærlighet. Og det har jeg sagt mange ganger, at jeg misforstod det ordet der og tenkte at ja, jeg ikke fullkommen I kjærlighet heller, nei. Jeg må elske mer, da slipper jeg å være redd. Det ikke min kjærlighet det som, det ikke din heller. Det hans, jeg var ikke fullkommen. Jeg hadde ikke sugt nok til meg Guds kjærlighet. Jeg tror ikke jeg har gjort det enda. For den så stor og så, ikke sant, så enorm at jeg klarer ikke å fatte det. Men jeg jobber med saka. Og jeg vet at det bedre med meg I dag enn det har vært før. Og så det område etter område etter område I livet vårt, hvor vi kanskje ikke har turt å ta imot. Og så blir man litt forbauset da, for nå kommer det liksom en ny sak I livet mitt. Så tenkte jeg, oi, her ikke jeg flink til å ta imot. Det mye vanskeligere å ta imot enn å gi. Så kommer det utfordringer på det jeg tar imot, tør å stole på. Hvordan det med deg? Eller velger du å bli I din egen balanse I forkastelse og opprør? For når disse tingene her, som vi snakker om nå, skal begynne å repareres eller begynne å røre på dette her, så det kjempeskummelt, for da kommer du og jeg ut av balanse. Da kjenner vi på hjelpeløs avhengighet av hva da? Av Gud. Og der skal vi leve. Vi skal leve I hjelpeløs avhengighet av Gud. Det det som å stole på, for Gud vil ha oss ut I stadig nyere terreng som vi ikke kjenner. Og da jeg da ut av balanse. Gud ordens Gud, og han vil at vi skal ha orden på oss, men han vil ikke at vi skal ha kontroll. Det en annen pervertert sak. Satan kontrollerer, Gud holder orden. Stor forskjell på det. For når du kontrollerer, så enten kontrollerer du andres vilje, eller så blir du kontrollert av andres vilje. Gud kontrollerer oss aldri, for det imot kjærligheten. Hva kjærlighetens motsats? Kontroll. For den ufrivillig. Kjærligheten må alltid velges. Det har vi sagt, og det kan ikke gjentas for ofte. Derfor det så vanskelig å være kristen og leve som et Guds barn. Fordi han krever at vi velger ham, velger ham, velger ham. Han kan ikke øve vold på sin egen kjærlighet og ta kontroll. Han tilbyr oss orden og tar aldri kontroll. Men det gjør vi. fordi vi ute av balanse, så tar vi kontroll. Vi tar kontroll på ungene våre, vi tar kontroll på ektefellen, vi tar kontroll på jobben, vi tar kontroll på det meste hvis vi slipper til. For da jeg I balanse, og da har jeg det bra, liksom. Men det en falsk balanse som ikke basert på kjærlighet, som hengir seg, og det å hengir seg, det skummelt. Da du sårbar, nemlig. Vi skal leve sårbare liv. Du klar over det? Hvis du vil elske, så må du være sårbar. Blir du såret da? Ja. Det gjør du. Og hva trenger du da, hvis du blir såret? Trøst, ja. Lar du deg trøste? Innrømmer du at du trenger trøst? Det har jeg heldigvis lært meg. Jeg sier til Gud, nå trenger jeg trøst, nå jeg såret. Kjenner jeg meg ubalanse og sårbar? Og da har jeg valget, krever jeg noen, hvis jeg har noen mennesker å kreve av, så det veldig lett å si, nå krever jeg liksom at du skal sånn og sånn, og så blir jeg fornærmet og sur og enda mer såret hvis jeg ikke får det. Men hvem det som kan trøste? Og skal trøste? Jo, han. Han jo der hele tiden. Og vet at vi trenger trøst. Og får jeg trøst, så klarer jeg mer. Da jeg gjenopprettet. Men tar jeg ikke imot trøst, så samler det seg opp en bitterhet. Og I verste fall, så begynner jeg da å forsvare meg. Og bygge opp et forsvar. Og da det ball I gang allikevel. Liksom. Angst og aggresjon to sider av samme sak. Jeg hopper litt nå, for at jeg nødt til å hoppe over en masse. Angst og aggresjon, to sider av samme sak. Nå vi tilbake til det schizofrene grepet. Når vi ser på hverandre, for å si det sånn, la oss si at dette forkastelsen, så vil du ha det forkastede grepet vil ikke se sånn ut, det vil se sånn ut eller sånn ut. Når du møter folk, så møter du enten den forkastede eller opprøreren. Og hvis du begynner da, og jobbe med dette her, som vi skal gjøre, vi skal jo hjelpe folk, så det alltid en bakside. Opprøreren har alltid frykten og angsten som drivkraft bak der. Den forkastede har opprøret innbakt og bak der. Så når du da begynner å jobbe med det du ser, nemlig den forkastede personligheten, depresjonen, angsten, frykten, selvmedlidenheten, alle disse tingene her, som hører med til dette schizofrene forkastelsesgrepet, begynner du å jobbe med det, og begynner kanskje å be, og kanskje til og med litt befrielse, og litt, liksom, du jo ikke forkastet, ikke sant? Du bytter ut sannheten og sånt nå, og så begynner dette her å løsne. Og så får du øye på noe annet som du ikke visste var der, med mindre du vet det, nemlig aggresjonen. Jeg var en sånn forkastelsestype. Ingen aggresjon. Kranglet aldri med noen, men var deprimert. Jeg var så deprimert at jeg flere ganger tenkte på å ta livet av meg. Da jeg var I 20-årene og planla det, Ulf Ekman kastet ut en selvmordsdemon av meg. Jeg tenkte, himmel og hav, hva dette for noe, liksom? Jeg visste ikke at jeg hadde det. Men han fikk det fra oven, altså via den hellige ånd. Og siden da så ble det lettere med liksom presset på å ta livet av meg. Skikkelig forkastet. Jeg kunne jo ingenting om dette her da. Jeg var sånn, jeg. Og jeg var fornøyd over at jeg ikke var aggressiv og ikke kranglet og ikke var vanskelig. Liksom. Men livet var ikke noe særlig stas. Men så begynte jeg, eller Gud rettere sagt, å røre ved meg. Jeg begynte å forstå. Jeg begynte å bli lekt på forkastelsen. Og så skjedde det noe I livet mitt som gjorde at aggresjonen bare eksploderte. Og jeg opplevde at nå hadde jeg lyst til å myrde. Ikke myrde meg selv, men en annen. som da var tilstrekkelig ufordragelig, for å si det sånn, holdt på å ødelegge meg. Og jeg skal si det, fordi at dette her var begynt å løsne. Og jeg ble så forskrekka, for jeg ante jo ikke at jeg hadde noe sånt i meg. Og da møter du deg selv ikke bare i døra, liksom. Jeg tenkte, hva dette for noe? Og det var så sterkt at hadde vedkommende vært der da, så jeg hadde hatt, nå var dette en person som var mye større og sterkere enn meg, så jeg hadde jo ikke kommet noen vei. Men jeg kunne ha... Så sint var jeg. Og jeg møtte en kare som jeg ikke ante var der. Men senere har jeg jo skjønt at ja, men det er klart at det der hadde bygd seg opp. Men det var kontrollert av frykten for forkastelse. Mens andre igjen, ikke sant, viser den der. Og så begynner det kanskje, vedkommende kanskje å bekjenne aggresjonen som synd. Da. Og da kommer frykten frem. Skjønner dere? Dette grepet kan vise seg på forskjellige måter. Og vær klar over det hvis du ber for andre at her kan det komme ting som du ikke ante var der. Hvis du skulle egentlig ane var der, for det holder seg alltid i balanse. Altid et eller annet som balanserer oss, for ellers så klarer vi ikke å leve. Da ligger du der og da, ikke sant? Et eller annet balanserer hele tiden. Mens Gud sier, overlatt det til meg, og la meg balansere deg. Overlatt denne her ulike vekten. Gi alt til korset. Hvor skjer helbredelsen? I Herrens nærvær ved korsets fot. Der skjer helbredelsen. Der skjer alt vi trenger her der. Og det er vår beskyttelse. Men det må være noen hos oss. For ellers kan du veldig lett gå ut i psykose, for eksempel. Hvis disse kreftene, det er sjeliske krefter, som kan være veldig, veldig kraftige. Og ikke eksperimentere med dette, men la den hellige ånd. Og sørge for å være med folk som vet litt mer enn deg om hva de driver med. Og ikke gå lenger enn du føler deg på trygg grunn som sjelesørger. Det er lett å si. Men altså, noen har det kallet. Andre har ikke det. Vi må støtte og hjelpe hverandre. Men at dette er en nødvendig tjeneste i menighetene, det håper jeg dere skjønner nå. Dere satt vel ikke her hvis ikke dere ante dere det. Dette er så nødvendig for at vi kan bli friske og sunne, stå djevelen imot og gjøre jobben. Og de som kommer til å komme i den vekkelsen som vi alle trygler og ber om, de kommer til å være så ødelagte. Og noen som er i dette allerede vet det. Og hvis ikke vi er utrustet og selv kan stå, så kan vi bli demonisert til hele bunten og bare ligge der. Men det er dette som kommer til å forberede oss til å kunne bære den kraften som nå er nødvendig til å forandre det samfunnet. Og muligens er dette siste sjansen vi har, for nå er verden så ødelagt. Menneskene er så ødelagte at jeg føler at det kan ikke være, om ikke det var andre tegn, men det er også andre tegn, men om ikke det var for noe annet enn dette, så må Jesus snart komme tilbake. For nå er hånen mot det mennesket Gud har skapt så stor og sterk, at nå er det like før Gud sier at nei, Jesus, nå må du gå tilbake og ta over. Dette går ikke lenger, nå må vi sette stopp. Nå er det snart ingen som blir frelst. Jeg tror at vi kan utsette det litt ved at vi reiser oss opp og stopper de onde kreftene som har så fritt spillerom nå. Men det begynner med oss. Og det skjer andre steder i verden. Og nå er det på tide at Europa, som nå er det mørke fastlandet, reiser seg opp. Ok. Vi skal gå til den der lista og se litt grann, før vi, skjønner at det er ikke overensstemmelse med listene her, for disse manuskriptene er jo omarbeidet mange ganger. Jeg kan ta og lese litt grann opp herfra, for vanligvis har jeg flipp over det jeg skriver og jeg holder på og sånn, men jeg tok tog i den gangen, så jeg kan ikke dra med en diger sånn flipp over. Men jeg liker det, for det er sånn gammeldags, jeg synes det er gøy. Jeg har det problemet nå. Hva skal jeg ta? Hva skal jeg hoppe over? Jeg lever i en veldig frykt for forkastelse. Hvis jeg forkastet, så det så smertefull. Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det, at angsten for mer av det nok til at jeg lukker den døra. Og jeg sammenligner meg med andre. Jeg misunnelig og sjalu. Jeg gjør hva som helst for å bli likt, for da å slippe mer forkastelse. Alle disse tingene. Og skal vi se, hva har vi her nå? Ja, det svaret det da. Det litt vanskelig å få sydd sammen dette her nå, men den innadvendte vil leve i en slags selvhat, selvforakt, selvmedlidenhet, falsk medlidenhet, og stakker deg da. Nei, det ikke synd på noen av oss. Reis deg. Men den det falske, liksom sånn, takkall. Det sånn typisk for din egen forkastelsesproblematikk som gjerne vil, i stedet for, reis deg. Utålmodighet, frustrasjon, intoleranse, perfeksjonisme. Det noen som lever i en viss form for alt må være perfekt, fullkomment? Jeg slapp ingen innenfor min utgangsdør uten at jeg hadde tørket støv av alle listene i huset. Gulvlistene. Mm-hmm. Hvor langt kan det gå, sier jeg bare. Så ble jeg stoppet en dag, så sier du, Gud sa til meg, du, hva det viktigste? At folk ikke ser et støvkorn i hjemmet ditt? Eller å åpne døra for den som trenger deg? Hva det viktigste? Tror du at de som trenger en prat med deg nå, ser de der lodottene, eller? Altså, han behøvde ikke si særlig mer. Jeg skjønte jo at jeg var på bærtur. For det dreide seg jo om at ingen måtte ha noe å si på meg. Jeg måtte fremstå fullkommen, ha alt under på stell og under kontroll. Og det var jo ikke det jeg var skapt til. Jeg var skapt til å ha empati. Jeg var jo ikke troverdig engang. Jeg skjønner ikke hvorfor folk egentlig gadd oss. Jeg ble oppsøkt. Jeg gjorde det. Men det var jo fordi at når jeg først kom i gang, så glemte jeg den der perfeksjonismen da. Så jeg måtte bare gi frem med det, så det er ok. Ok. Så. Men det en del av den forkastede personligheten. Og du lever ofte i skyld og skam. Det følelser, demoniske følelser. Hvis du kjenner skamfølelse, så kan du ha mistanke om at det finnes noe demoniske liv i livet som spiller på den veldig smertefulle, forferdelige smertefullt, og kjenne på skam. Det betyr bare at du har ikke tatt imot tilgivelsen. Du har ikke tatt imot renselsen. Og du må bare si, niks, jeg ikke et hus for skyld og skam, og dritt og lort. Jeg bestemmer hvem og hva som skal få bo i dette huset her. Mitt hus et tempel for den hellige ånd. Punktum. All annen åndelig virksomhet skal ut av mitt hus. Og det stort sett det vi driver med når vi ber om befrielse. Så kaster vi ut disse her innflytelsene av frykt og angst og skam og fordømmelse som hører med til det festningsverket. Som regel ber jeg om at den hellige ånd skal bare ta og trykke opp den rota av forkastelse sammen med alt det andre drittet. Ja, følelsen av uverdighet, forferdelig vond. Og den opprørske da lever i en helt motsatt virkelighet. Oppblåst ego, hater, truer, skaper frykt og konfrontasjoner, stolthet selvfølgelig, kontroll, fordømmelse av andre, alltid noe å kritisere, alltid noe å anklage noen for, arroganse, eiertrang og kontroll, rot av bitterhet, sinne, raseri, hysteri og mord. I bunnen av denne rota her så ligger selvmordet på den ene siden og mordet på den andre siden. Og alle, hvis vi leser denne lista her, så vil vi vite at vi har det I oss alle sammen. Det ikke sikkert at du schizofren eller andre diagnoser som ikke det lov å bruke, som vi bruker på naboen allikevel. Men psykopater jo stort sett rundt omkring oss på alle kanter. Folk som ikke vil innrømme at de har feil. Men vi kjenner disse kreftene alle sammen. Vi kjenner disse tendensene alle sammen. Men du behøver ikke ha noen diagnose for å måtte omvende deg fra visse saker og ting. For synden ligger for døra og lurer og vil ha tak I oss. Fristelsen til å snike seg unna konfrontasjonen med Gud selv og si at det meg det noe gærent med. Jeg holder ikke mål. Ja, ser Herren, det har jeg visst hele livet ditt så bra at du kommer til den konklusjonen. Nå kan vi gjøre noe. Nå kan vi gjøre noe. Slapp av, det håp. Jeg skal gjøre det. La meg gjøre det. Men gi fra deg alle de andre rettighetene du synes du har til å dømme andre. For det ikke vår jobb. Det den hellige ånd som overbeviser om synd. Ikke du og jeg. Ikke du og jeg som overbeviser noen om synd. Men vi kan be den hellige ånd om å gjøre den jobben. Hvis du ser alvorlige mangler og brister I folk, så skal det veldig mye til at Gud gir deg en beskjed om å gå og snakke om det. Det hender. Særlig hvis du profetisk anlagt, og Gud bruker deg I det, så hender det at du får beskjed om å gå og snakke sånn og sånn og sånn og sånn. Veldig sjelden. Men det hender. Men hvis du ser ting, hva gjør du da? Ber. Går I ditt lønnkammer og sier, Gud, dette plager meg. Dette ødelegger. Det synd I menigheten. Hva gjør jeg med det? Ja, be meg, så skal jeg ta meg av det, sier Gud. Så sier jeg, kast lyset på, sier du, kast. Jeg ser Gud med sånne hodelykter, og så sier jeg, kast hodelykten din på det der. Og jeg har liksom den avtalen med vår Herre, jeg går aldri med noen ting, med mindre jeg så overbevist at Gud bare dytter meg og har dekket det bordet. Det ikke vanskelig for Gud å gjøre det sånn at før du vet ordet av det, så sitter du og drikker kaffe. Med den personen som åpner seg for deg da. Og så har du bedt det frem, og så kan du gjøre noe. Og når vi formaner, hva første budet? Kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Hvis du har all sannhet, men ikke har kjærlighet, hva sier da Guds ord? Da du ingenting. Lett. Letteste sak av verden å se andre menneskers feil. Vanskeligste saken I denne verden kjærligheten. Har ikke lov til å åpne vår munn uten at vi gjør det drevet av Guds kjærlighet. Ikke mitt bord, ikke min jobb. Men kjærligheten skal drive meg inn I lønnkammeret for den personen, eller for det arbeidet, eller for det. Og når det brister da, og ledere faller, Hva gjør vi da? Sier vi, ja, det var det jeg tenkte. Det har jeg sett lenge. Eller får du Guds sorg I hjertet ditt, så sier Gud, nå må du gripe inn. Nå må du trøste, må du hjelpe, nå må du gjenopprette. Sant? Men det kan vi bare gjøre hvis vi selv så noenlunde hele. Du kan aldri elske noen eller noe uten at du først har tatt imot kjærligheten til deg selv. Dette vet vi, men lever vi det? Hvis du ønsker å elske dine omgivelser, så må du ta imot Guds kjærlighet I deg selv, som da driver angsten ut. hvor nei, men fynd da. Ok, veldig, veldig, veldig kort. Sannheten om mitt nye menneske, altså født på ny, det at jeg akseptert, jeg reddet, jeg tilgitt, jeg fri, jeg ren, jeg hellig, jeg sterk, Gud min far, Jesus min arv. Sant? Og hva vil løgnen da fastholde fra mitt gamle menneske? Jeg forkastet, jeg fortapt, jeg skyldig, jeg dømt, jeg skitten, jeg ugudelig, jeg svak, jeg kjødelige foreldre som jeg har arvet etter. Ikke noe håp for meg. Men hva må jeg gjøre? Jeg må leve i nåden, bøye meg for nåden, leve i nåden, være Kristus-sentrert, og være frimodig, som består av to ord, fri og modig. Det krever mot å være kristen. Det krever mot å ta imot, og det krever mot å leve i sannheten. Vær takknemlig for all det. Leve et liv i ånden, og så videre. Løgnen sier, jeg må forsvare meg. Jeg må gjøre gode gjerninger. Jeg må være egocentrert. Jeg lever i fordømmelse og selvforsvar. Jeg må synes synd på meg selv. Jeg lever i eget kjødelig strev. Løgn, løgn, løgn. Og hva gir sannheten meg da? Hvis jeg lever i den, den gir meg fred, visshet, tro, glede, trygghet, fellesskap, lys, helse, fast grunn i virkeligheten, Guds frykt. Det bare godis. Det lørdagsgodt og søndagsgodt og mandagsgodt. Og hva løgnen, hva gir den når jeg lever der? Uro, forvirring, vantro, depresjon, frykt, angst, ensomhet, mørke, sykdom, selvbedrag, uvirkelighet og menneskefrykt. De løgnens frukter. Amen. Det på tide vi ser å komme oss ut? Yes. Mm. Og det fantastiske jo at det finnes vei ut. Nå skal jeg si amen, da har jeg holdt tidsskjemaet.